Gepler ada atly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Iran Premier Minister Haydar al-Abadi geçirmekçi bolýan hökümet reformalarynyň çalt tasdiklenmek üçin ýurdun konstitusiýasyndaky ýalňyşlyklary düzeltmeliligini aýdýar. Ol bu pikiri 12 awgustda öz hökümetiniň 3 sanyň ul resmiýetini işden boşadan aýtdy. Abadi raýatlaryň korrupsiýaga garşy göreş talabyny ýerine getirmek üçin tögerekleýin hökümet reformalarynyň zerurdygyny aýdýar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Iran Premier-ministri Haydar al-Abadi korrupsiýaga garşy aýgytly hökümet reformasynyň parlamentde tez tasdiklanmagyndan soň ýurdun konstitusiýasynda özüniň atlandyryşyna görä ýalňyşlyklary düzeltmegi isleýänligini aýtdy. Onuň 10 awgust eden bu beýannamasy hökümetiň 3 sany ýokary wezipeli agzasynyň şol sanda öňki hökümet başdutany Nuri al-Malikiniň ýakyn kömekçisiniň işden çekilmeginiň ýa-da edildi. Bu adamlar protestçilerin hem dindarların hükümeti korrupsiyadan ve neticesizlikten azad etmek varada eden çağırışlarına cevap buldu. 11 avgustda bir ağızdan tasdiklanan reformalar hükümet baştutanı dövründe dinara dartkınlılığı tutaştırmakta tanqid edilen Malikinin özünü hem deyip geçer. Kanun Irak'ın 3 vice prezidentinin edaralarına şol sanda Malikinin edarasına şelede Birleşen Ştatların okupasiya yıllarında işleyen vice premierlerin edaralarına deyip geçer. Reformalar premier ministrin ıhtiyarlıklarını arttırıyor ve abada regional yol başçıları ve yerli genişliklerin yol başçılarını öz ipelerini çetleştirmäge ruhsat berýär. Abadi kanunyň tasdiklanmagyndan soň konstitusiýa üýtgetmeleri girizmäge de çağırdy. Ol 2005-nji ýylda kabul edilen baş kanuna hormat goýýanlygyny, emma onuň gutarnykly däldigini bellidi. Siýasy prosesdäki islendik üýtgeşikligiň konstitusiýada görkezilmegi gerek diýip Abadi Bagdatda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Şeýlede ol konstitusiýada köp ýalňyşlyklar bar, biz olary düzeltmeli diýdi we halkyň maňa konstitusiýany ýetmäge ihtiýar berjekdigine umyt baglaýaryn diýdi. Soňky hepdelerde möňlerçe protestçi köçä çykyp döpli reformalary talap etdi we korrumpirlenen resmiýleri wezipelerinden çetleşdirmäge çağırdy. Haydar al-Abadi bir ýyl mundan öň häkimet başyna geçeli bäri ýurdun demirgazygynda we günbatarynda Islam döwleti topardyň söwüşçüleriniň basyşlaryna garşy durmak üçin harby çäreleri amala aşyrmaga mejbur boldy. Irakda hökümetiň dolandyryş sistemasy ýurtda Birleşen Ştatlar goşunlarının bolan dövründe ornaştırılıp dey ve esasi vezipelere etniki hem dini toporların ağzalarının bellenmek arkali yurttaki siyasi kapma karşılıkları goşatmaklığa gönüktürülüp dey.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim gödöllüm dediniz. Gepler azatly radiosu Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça kömekçisi Nişe Bisval azatly radiosynyň türkmenistanlyk habarçylaryna görkezilýän basyşlar barada alada bildirdi. Bilinişi ýaly azatly radiosynyň we türkmenistanyň alternatif habarlar berýän garaşly gurumanyň Balkan awatdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew bir aýdan gowrak wagt ýer deslapky tutsawhanada saklanýar. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretarynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça kömekçisi Nişe Bisval soňky döwürde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlar barada alada bildirdi. Döwlet sekretarynyň kömekçisi Hanım Bisval Azatlyk radiosynyň sorawyna beren jogabynda şeýle diýer.
Biz Türkmen hükümetine bu baradaki aladalarımızı bildirdik. Bizim Türkmenistan'daki ilçemizin hutuazı bu mesele bilen gıdıklanıyor ve islendik mümkünçilikte bu yağdayı değişli resmilerin dikkatine yetiriyor.
Deyip Devlet Sekreterinin Merkezi Aziya boyunca kömekçisi Hanım Bisval aytti. Ol ayetinem kararsız jurnalistlerin alparyani işlerinin ehmiyeti var da hem durup geçti.
I think that a free and independent media is a
güçlü ve durnuklu grajdan cemiyetinin dörmögü üçin qarşsız media qayrı qoyulmasız elementlerin biridir. Bu meselede biz dine Merkezi Aziya däl dünyanın beylikli yerlerinde yerleşen yurtlar bilen hem iş alıp baryard ve olar metfugat adatlarını qoramağa ve jurnalistlerin howpsuzluğunu üpçün etmeye çağıryard.
to respect the security of journalists.
Ma'lum bo'lishicha, hali so'nggi davrlarda Azadlik radiosining Turkmenistondagi xabarchilarga etilgan bosqichlar barha etilishar. Edil hozirgi kun Azadlik radiosining shtatdan tashqari fotojurnalistlaridan biri Sapar Mehmet Nepesquliyev so'nggi bir oydan beri yitirim bo'ldi. Jurnalistning mashg'ul a'zolarga sirlanib chap etilgan ma'lumotlariga ko'ra, rasmiylar Sapar Mehmetning Balqan viloyatida yerlashgan Aqtashdagi turmada saqlanayotganini xabar berganlar. Ammo uning iqboli haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q. Azadlik radiosining bu borada ma'lumot almoq finanschiklarına da degişli resmiler tarafından hiç ile maglumat verilmeyer. Türkmenistan marada havarlar çevediyen Türkmenistan'ın alternatif tazelikleri sayfasının yazmağına göre Nefes Guliyev düzümünde neşe maddesi olan derman bilen tusuk ediliptir. Maşgala ağzaları bu ayplamanı reddediyarlar. Şeyle de ençe mahalkara kuramaları hem bu ayplamaları reddedip beyanatlar bilen çıkış ettiler. Düğübe Paris'de yerleşen serhesiz raportiyolar kuraması, adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması, jurnalistleri koruyan komitet, Crude Accountability ve Amnesty International yani halkara günah geçiş yali kuramalar hem Sapar Mehmet'in toslama ayıplamalar esasında tusak edilenliğine aydıp Türkmen hakimiyetlerini jurnalisti derhal boşaltmağa çağırdılar. Devlet sekreterinin kömekçisi Hanım Besval şu gün telefon arkalı Merkez Aziyalı jurnalistler bilen geçiren metugat yığınağında ayrıtınım jurnalistleri ve grajdan cemiyetçiliğine edilen basışların barha artıyanlığına alada bildirip bu hili hareketlerin metugat azatlığını barha çeklendiriyanlığına edip metugat azatlığı yali yağdayların Birleşen Ştatların en kadır koyan kımmatlıklarının biridigine ün seçekti.
And something that we make as a very central part.
Bu kımmatlıklarımız ABŞ'nin Türkmenistan, Merkez Aziya ve dünyanın beylik yurtlarına yerleşen yurtlar bilen diplomatik aratnasındaki esas orunu tutuyor.
Republic and with countries around the world.
Deyip Devlet Sekreterinin Günorta ve Merkez Aziya boyunca kömekçisi Hanım Nisha Besval aytti. Birleşen Ştatlar bilen bir hatarda 12. Ağustos'ta Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuramasının Medya Azatlığı boyunca yürüyte idaresi hem beyanat yayredip jurnalist Sapar Murat Nepesquliyevi derhal boşaltmağa çağırıptı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Gepler Azatlyk radiosu. Owgansanyň Faryab vilayatynyň Türkmenistana gara şah etrarynda jençilere garşy alym merdimli söwüş barýar. Kawulla kawarçymyz Saýmerdan ul Murady bu söwüşiň netijeleri barada General Abdulrashid dostumyň ýollaşylygyna söwüşe gatnaşan yerli resmiýetler bilen söhbetdeş bolup Azatlyk radiosu üçin ýürüýti maglumat taýýarlady. Indi şol maglumaty bilelikde dinläli.
Demirgazyk Awganistan Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynda aldym berdimli söwüş barýar. Faryab vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşymynyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, Gaýsar etrabynda jeňçilere garşy harbiy operasiýa başlanypdyr. Jeňçiler ýygyna serpikdirilýär diýip deputat aýdýar.
Bäli, harbiy amaliýat ulusary Gaýsarga üç istikamat.
General dostumyň häzir Gaýsar etrafında da ne deputat aýtdy. Şu günün dowamında Şahsevtiniň jeňçilerden gaýdyp alynjakdygyny ol belläp geçdi.
General Düsulam hazır Paryab'da Uruswari Kaysar'da. Nice musrat bergen bale. Şah Taliban.
Paryab vilayatında Awgan güýçler bilen jeňçilerin arasında baryan çaknaşyp Türkmen-Awgan serhedinin golaýynda bolýar. Jeňçilerin dağlyk regiona tarap ýygyna çekilýändigini deputat mälim etdi.
Türkmenistan sarhadiga qochib Taliban ruwa para Türkmenistan sarhadiga qochgan Koyiston tarafga qochib boratdi.
Almar atli etrafının Karay atli regionini Taliban basıp alıptı. Obaların Taliban'ın izine kaydıp alınandanı Haşimi aytti. Deputatların hem uruşlara katnışyandan ol öngü sürdü. Hazır özünün hem eli yaraklı sövüş meydanındadığını yerli gençin başlığı deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi malum etti.
Almar'da avza yakışık. Mantıkayı Karay komulan alındı. 100 karyamas alındı tasarrufu.
Vice-President General dostumun Faryab vilayatında bolmanın vilayatın hopsuzluğunun üpçin edilmegi boyunca netice berendigini Faryab vilayatının vilayat kengeşinin sekretari deputat Ak Muhammed Nuri hem gurun verdi.
Faryab vilayatında şu birinci orunbasar General dostum öz niruları bilen bäri Faryab geleni takriban 11 gün bolýar. Şundan bäri hopsuzluk barha gowlaş barýar. Ähmiýetli ýere, hususan hem täsir goýan ýere şol Antoy meýmene Şay yolu vardı. Şul şay yol hemişe ören qiyinti. Mana şu yolumuz elhamdülillah şu hadir köp yaxşı.
Gepleşik tayinlap, azatlığa yetiren Şaymerdan ulum radi.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda wagtal-wagtal raýatlaryň ýolundan saklanýanlygy, uçordan nöşürlip daşary ýurda gitmek hukuklarından mahrum edilýänligi barada habarlar çykýar. Görnükli türkmen atsynahy gellikäri üçin şeýle gara sanawa düşen adamlaryň bir hasaplanýar. Human Rights Watch we Memorial Guramolori gellikäri hem maskalasynyň duçar bolýan ýanamalarynyň atsynahyň maskalasyna edilli diýilýän hüjümden alada bildirip ýörüýte beýanat ýaýratdy. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär.
Türkmen häkimetleri 5-nji awgustda ýörüýte gullukly tarapyndan ýerlenýän tanymal atsynat gellikäri diýip maskalak zalaryna kast etmäge synançyk bolmagy guman edilýän hadisany derňemekden ýüz öwürýärler diýip adam hukuklaryny goraja memorial guramasynyň ýerden maglumatynda aýdylýar. 5-nji awgustda gellikäri diýip onuň 14 ýaşly gyzy Sofiýa we aýalynyň dogany Yelena Serebrennik Moskwa uçmakçy bolanlaryň Aşgabatyň aeroportunda serhet resmiýetleri olaryň uçar biletlerini ret edýän Möhür vasitalar munun ongsirasında geldi Karizovun Sofiýa Karizovanın ve Yelena Serebrennikin yolu tayarlanıp Kolaydaki dukanına çıkanlarında ul avtoulogun köçüden övürlüp Gönü Sofiýa tarap sürünlügü Emaunun daydasının Sofiýanı kaptalı itirip zarvanı öz üstüne alandığı xabar verilipti. Memorialın maglumatına göre 10. avgustta Suud medicina sinagı geçirildi. Karizovun karındaşı Orsiyatın rayeti Yelena Serebrennikin ağır şikayet alandığı tasdiklanan son kanun koruyucu organların Vökeli polisiyanın derinövleri betediyenliğine aydıptır. Mundan 2 gün ön şol ofitser hüzüme günahkarları tapmağın kıyın değerliğini tivevi kolayda video kameraların koyulanlığını məlim ediptir. Xabar verilişine göre 5. avgusta geldi Karizovun maşkalasının baştan geçirenleri barada köpçülüge xabar verilen son oların oyuna polisiyanın ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin 5 işkari varıp bolun vaka barada sorak ediptir ve günahkarın anıklanıp cezalandırılacaktığını vaada veriptir. 2 Günläp olaryň ýaşaýan jaýynyň daşynda kanun goraýjy organlar tarapyndan gözegçilik geçirilipdir. 8-nji awgustda Yelena Serebrennikiga suwt medisina ekspertizasyndan geçmäge çaklyk edilipdir. Munyň ýa-ni häkimetleriň wakany derňemekden duýdansyz ýüz öwürmekleri we mundan ozalky haýwatlary ortetin 14 ýaşly raýat üçin tas pajygaly tamamlanan ýagdaýyň tötenlik bolman, eýtim ýörite gullukların atşynasy edýän basyşlarynyň elementleriniň biri bolmagyny çak etmäge esas berýär diýip Memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaly Ponomaryov bellýär. Ahaltyk atlarynyň toqumçylygy urunda uly iş bitiren geldi Karizow öňkü prezident Sapar Murat Niyazow döwründe jinayetçilikde ayblanyp ýazarlanypdy. Ol 2002-nji ýylda tutsak edilip 2007-nji ýylyň oktýabrynda günäge geçişlikde boşadylypdy. Karizowyň tutsaklyk möhletiniň bir bölegini Owadan depe türmesinde geçirip taşky dünýäde özgünlükde saklananlygy habar berilýär. Memorial guramasyndan Vitaly Ponomaryov Karizowyň ortadan raýatlary bolan aýalynyň gyzynyň we garandaşy Yelena Serebrennikiň 2014-nji ýylyň dekabrynda Moskwa uçan uçara goý berilmeýändigini, soň maşgalak zalaryna gadagançylyk ýatyrylan hem bolsa geldi Karizowyň özüne ýurtdan çykmak gadagançylygynyň saklanýandygyny belläp, Türkmenistanyň Milli Hopsuluk Ministrliginiň işgärleriniň Karizow awatynda zamanlyk tejribesini açyk ulanýandygyna ünsi çeker.
Türkmen häkimetleriniň hereketleri Türkmenistanyň halkara borçlaryny hem Türkmenistanyň içerki kanunlaryny şeýlede Ortet Federasiýasy bilen iki taraplaryň lalasyklaryna tert gelýär. Meselem, Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň geldi Karizowyň Ortetiň raýatlary bolan Maskalag daýlarından Ortetiň territoriýasynda bir aýdan köp wagt bolmazlygy, sol wagtda da başgalaryň Aşgabatda da mun görnüşde galmagyny talap etmegi hiç il kanun normalaryna laýyk gelmeýär. Ve dürlü halkarı dokumentlerinde guva geçirilen hukukları güdök depeleyer.
Şeylede Vitaly Ponomaryov geldi Karizowyň ýagdaýy bilen bağlılıkta öz guramasynyň Ortetiň daşary işler ministrligine ýüz tutmagy plandaşdyrýanlygyny aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, kärdeşim gödel dinlediňiz. Gepler Adatly Radio habarlar günnelimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda soňky ýyllar köşk üstüne köşk, kaşan-kaşan edara ýaşaýyş çaýlary we beýleki desgalar gurulýar. Yönü yıkılayan caylar hem azel. Sonki yıl kuşun havarlara göre inni Aşgabatlin yanaşı oturun çoğunlu şehirçesinde onlarca cayın yıkılacağı duydurulubdur. Sol ruhatta bu meselede resmi açıklık, aydın düşünülürüş hem görünmeyer. Kardeşim Sehra, bu teyze havar o arada yerli havarçımız Sultan Açirova ile sökvette sorulu.
Sultan Nayda, dün çoğunlu şehirçesinin plan hususu cahilerin eğilerini Bahtiyarlık itiraf hakimliğinden dil üstü ile duyduruşun berilip şu cahilerinin yıkılacaktığı aydılıptır. Sultan Nayda, bu gürün ne diyen cahilerimiz yakınla vurulan cahiler değil mi?
Yok Sehra, o cahiler plan cahiler yakında vurulan cahiler değil. Şu yerde itiraf hakimliğinin kararı bilen 1990-95 yıllar aralığında berilen mellek yerler. Şu yerde adamlar cay kurup eyyemine çeldin ver yasa oturulan caylar. Şu caylar her yıkmak var da görkeme veriliptir. Şu yıkılma adı üstü caylar Aşgabatta Şoğuz Magistral yolunun çep yüzünde Udalkı köyüne Çıkıldık Bağdırına soğulayan yerden başlanıyor. Şu tayda yani bir 3-4 yıllıkta Aft İnspekciyanın edara cayı kuruldu. Solma Astral yolda Aft İnspekciyanın edara cayına çelip olan aralıkta yerleşen 3 koçanın uğruna yankı duyduruş aydılıptır.
Sultan Aydı, neyme sebepten şeyle görközme veriliptir? Yani resmiler, yaşayıcılara bu arada bir düşünürüş veriliptir mi?
Şu cayların yıkılacaktığı aydılıptır yönü. Şu cayların neyem için yıkılayandığı arada resmi daydan hiç ilik mağlumat berilen ok, resmi cevap alıp bilen oklar. Yöne ila tarafında yayran resmi del gurunlara göre şu cayların yerinde şey satlığa çıkarılan katez cayların kurulacaktığı arada mağlumatlar var.
Sultan Aydı, iniş bu sevitte şu caylar yıkılmalı edilen sevitinle takminen aydınlığında ne çeçemesi cay var?
Мен шул шайрын ясайчылар менен төхөттөш болдум. Ши Керим Курбанны тесип көчөнүн ясайчысы деп бири өзүн таныштырды. Ши 3 көчөнүн ууруна дойдуруш берилди деди айланып хакимдин ишкерлери айтып чыгыптырлар. Дойдуруш берилген жерде 100'ден оорак жай ыкылмага дешип болуп турат дедилер. Жөнө шулара расмий эч эле документ берилмендир. Бир кичи кагырдын үрүндө Yan kıymasinkada pisad edilen, kompüterde pisad edilen bildiriş veriliptir. Yan kına hilek resmi namaz olur toplap hakimliğe tavsırmalı. Enne şotaydın ha forma 3 diye her bir yasaycı üyü pralinesinden almalı şu formanı, spravkanı, yan kıymasala yağdayın tasdikleyen. Onun Çerişer Ministerinin adresini buyurduğundan Aşgaba şehrinde yasayarlığın şu öz yazılda duruyan yerinde yasayarlığına barada kıy resmi namaz. Şoların yargıda duruyan yer boyunca hemme yasaycıların pasportlarının kopyaları, onların nikahda duruyan masalaların nikah hatlarının kopyaları, çağların doğru şahadat namalarının kopyaları, kimin inventar değil olsa, öyküde bar olsa, şunun kopyasını. Yine şu resmi namaları kısaklı yağdayda toplap, etraf hakimliğine tavsırmak var da görkezme veriliptir. Zahiler hatsan yıkılıp başlanacak, zahi eyyelerine neyme verilecek, Nehilek şolur zayıfın üpkün edilecek o arada hiç yelek mağlumat verilmendir.
Sultan Nayda Aşgabatdan gepleşimde atnaşıp veren gürünleriniz için köp sağ olun.
Bol ya Tekra sağ olun.
Hürmetli dinleyiciler Aşgabatda kavarçımız Sultan Açirova ile geçirilen sökvet döşlüğü dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler Azatlı Radyo hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan'a prezident köşkügi beýleki ugudan köşkler arasynda. The Internet web saýtynyň dünýäde prezident köşklerinin göderligi ugudanlygy boýunça düzen sanagyny Türkmenistan'a prezident köşkü ugudan köşklerin onluğuna girip 7-nji ornuna münasip bolupdyr. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın prezidentinin köşkü dünyanın en uğudun köşklerinin ilkinci onluğuna koşuldu. The Still Internet neşirinin düzen bu sanavında Türkmenistan'ın prezidentinin Oğuzhan köşkler toplumu 7. yerde yerleştirilipdir. Aşabadın merkezine yerleşen Oğuzhan köşkler toplumu 2011 yılın 18. mayında Fransa'nın Boeing kampanyası tarafından 250 milyon çemesi Amerikan dolarına kurulup ulanmağa berilipdi. Ol paytahtın Saparmurat Türkmenbaşı prospektinden Her qarashsizlik meydanına çenli 1 kvadrat kilometre golu genişliği öz içine alýar. Onun iňi Karl Marx köçesinden Galkınış köçesine çenli takminan yarım kilometre çenli uzayar. Türkmenistanyň prezidentiniň bu köşkler toplumunda bir näçe zal bolup, olaryň her biri çäreler ýygnaklary geçirmek üçin ulanýar. Meselem altyn zalynda Santaýdan çäkli ýokary dereceli wekilleriň iki taraplaryň gepleşikleri geçirilýän bolsa, Gorkut ata zalı bolsa giňeldilen düzümdäki delegasiýalaryň arasında gepleşiklerin geçirilmek üçin niyetlenen. Digital Internet neşirinin dünyanın en uğudan 10 prezidentlik köşkleri adlı sanavını Merkezi Aziya yurtlarının Tacikistan'ın ve Kazakistan'ın prezidentlerinin köşkleri hem girdiliptir. Tacikistan'ın prezidentinin Duşenve'de yerleşen bu köşkü sanavda ikinci orunda olup, ol cevizli köşkü dili adlandırlar. Kazakistan'ın prezidentinin Ak Orda adlı köşkü sanavın üçüncü orunda yerleştiriliptir. Gurun edilen internet neşirinin mağlumatında bu köşkün 3 yılın devamına kurulup, 4-nji ýylda ulanmağa berilenini aýdylýar. Bu köşk Astananyň içinden akyp geçen Işim deriýasynyň çep kenarynda ýerleşip, onuň boýy 80 metre barabardyr. Köşkün poly üçin mermeriň 20 mil görnüşi ulanylýar. Gurun edilýän sanawda Russiýanyň prezidentiniň köşkü Kreml owadanly oýunçy 5-nji orunda ýerleşdirilipdir. Bu desga 1837-1849-njy ýyllar aralygynda gurulan. Gurun edilýän neşiriň sanawynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň köşkü 1-nji orunda ýerleşdirilipdir. Ak tamat bilen tanalýan bu bina 1800-nji ýyldan bäri Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň resmi rezidensiýasydyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň prezident köşkü barada sosial ulgamlarda forum açyp, okuwçylaryň oňa berýän bahasy bilen gyzyklandy. Bu foruma goşulanlaryň arasynda Türkmen prezidentiniň köşkünü gowunjyny paýlaşanlarda gynanyşly sözleri aýdanlar da bar. Mysal üçin, Izzet Jumagul atly okuwçymyz köşkü 7-nji ýerde däldi, ýurdumy haçan 7-nji orunda bolarka diýip ýazypdyr. Diyar diyar atlı okuduğumuz bu pikir devam ettirip adam kerçilikte de 7 zorunu alsak da onunla köşk için Gogurda atlar aydardım emma gynansak da adam kerçilik olmasa 1. yer altın 10 zorunu altın neyme parkı var deyip yaptır. Mekan Türkmen atlı okuduğumuz olsa bu forumda bize ne peyda diyen soru alırıptır. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın prezident köşkü varada açılın forumu Forma gelen pikir oylar okumak üçin Facebook sahipamyza girmäge çağıryar. Gepliýär Adatly radio hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saatlara kesme, habarlar bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.